Бишкекте саат 8, Оодо таң казаттык. Саламатсыздарбы? Адам укуктарын коргойбу же бийликтинби? Башкы прокуратура бул орган тууралуу мыйзамды жаңылоону көздөйт.
Шайлоонун алдында ар кандай каралоо болуп атат, бийлик кандай кадам жасаса деле ошону мына шайлоого тууралып атат деп.
Жыйынтык чыгаруу мезгили Чечен президентинин кызматына Рамзан Кадыров расмий киришкенине 2 жыл толду. Жол боюнда калган экономика, апталык адам жана базар түрмөгү.
Бүгүнү пияз 25 сатып атканбыз. Андан кийин утур жумасына көтөрүлүп отуруп, пияз өткөн жумада 35 чыккан.
Казакстанда мамлекеттик ишканалардан жумушчулар кетирилип, жыл аягына чейин жумушка алууга тыюу салынат. Интернет шыкакчы болгон көтөрүлүш. Молдовада жаштар нааразылык акцияларын уюштуруу үчүн интернетти пайдаланышкан.
Каршы чара көрүүгө ашыккан бийликтер Кишинев шаарында интернетти өчүрүп, Борбор шаарга башка жактардан келаткан студенттерди киргизбей жатканы айтылууда.
Алдыдагы бир саатта ушул жана башка темаларга баяндарды, басма сөзгө баяндаманы, маданий жаңылыктарды түзүүдөгү маекти угаласыздар. Азаттык күн алгысы, маалымат шамы өчпөсүн. Бүгүн 9 апрель бейшемби, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алгач соңку кабарлар, байланышта Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы.
Зейнеп, рахмат, кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу каармандар. Алды менен жергиликтүү жаңылыктар. Жогорку кеңештин депутаты Иса Өмүркуловтун кол тебестигин алуу парламент сессиянын күн тартибинде жок. Ага жараша оппозиция депутатты колдоо акциясына бүгүн чыкпайт. Бул тууралуу парламенттин тең маалыматы булагына таянып, бектин мүчөсү Топчуек Турганалиев Азаттыкка билдирди. Иса Өмүркуловко башкы прокуратура мамлекеттик кызматта иштеп турганда пара алды, кызматынан кыянат пайдаланды деп иш козгоп, кол тийбестик укугунан ажыратууну парламенттен сурап жаткандыгы мурда кабарланган. Кошумчалап койчу, бүгүн жогорку кеңештин жалпы сессиясы 13 маселени караганы жетет. Алардын басымдуу бөлүгүн экономикалык багыттагы мыйзам долбоорлору түзөт. Президенттик шайлоого баруу ниетин Жомарт кыймылдын башчысы Нурлан Мотуев кечээ жарыялады. Буга чейин президенттикке талапкер болуу оюн Акбарал Айткеев, Кубанычбек Апаз, мурдагы депутат Замирбек Парбанков, Эрк партиясынын лидери Турсунбай Бакер уулу, президент Курманбек Бакиев айтышкан. Борбордук шайлоо комиссиясынын акыркы маалыматы боюнча президенттикке талапкер катары каттоо тууралуу арызын Дамира Өмүркулова, Назарбек Нышанов жана Исмаил Исаков беришти. 1-май райондук соту бүгүн Жашылдар партиясынын лидеринин ишин карайт. Кечээ белгиленген сот отуруму Бөлөкбаев кошумча адвокат алган үчүн бүгүнгө которулган. Башкы прокуратура мазактаган сүрөттөр аркылуу президент Курманбек Бакиевдин беделине доо кетирди деп партия лидерин Кылмыш кодексинин 128-беренеси боюнча күнөөлөп жатат. Акыркы 2 жылда чет өлкөлүктөр кыргызстандык 225 баланы асырап алышты. Бул тууралуу кечээ Жогорку Кеңештин коопсуздук коргоону жана миграция комитеттеринин биргелешкен жыйынында вице-премьер-министр Өктөмкан Абдуллаева билдирди. Комитеттердин биргелешкен отуруму кароосуз калган балдарды чет өлкөлүктөргө багууга берүү маселесин иликтеген жумушчу комиссиянын маалыматын укту. Комитеттер балдарды чет өлкөгө асырууга берүү боюнча мыйзамдарды көзөмөлдөөнү өкмөткө, судьялардын ишмердүүлүгүн кароону жогорку сотко жана укуктук баа берүүнү башка прокуратурага сунуш кылды. Бул маселе жогорку кеңештин жалпы сессиясына чыгарылат деп күтүлүп жатат. Эми эл аралык жаңылыктардан. Бүгүн Тбилисиде массалык нааразылык акциялары башталары күтүлүүдө. Грузин оппозициясы президент Михаил Саакашвили бийликтен кетмейин демонстрациялар улана берерин эскертүүдө. 2007-жылы ноябрда президенттик шайлоодон кийин башталган оппозициянын нааразылык акциялары күч менен таратылган. Саакашвилинин каршылаштары шайлоонун жыйынтыктары бормаланган деп ырастап келатышат. Байкоочулардын баамында өткөн жылы Орусия менен кыска мөөнөттүү согуштан кийин калк ичинде Саакашвилинин аброю кыйла түштү. Сомалилик каракчылар кол салган америкалык кеменин экипажы көзөмөлдү өз колуна алгандыгы кабарланууда, бирок каракчылар менен кеменин капитанын барымтадан бошото элек экендиги айтылууда. Молдованын президенти Владимир Воронин Кишиневдө орун алган башаламандык үчүн коңшу Румыниянын бийлигин айыптады. Расмий Кишинев Румыниядагы элчисин чакыртып алып, Румыниянын Молдовадагы элчисин 24 саат ичинде өлкөдөн чыгып кетүүнү талап кылды. Румын бийлиги президент Воронин айыптоолорун четке кагып, аны чагымчыл кадам деп мүнөздөдү. Шейшембиде Кишиневдө нааразылык акцияларына чыккандар парламент жана президенттин имаратына чабуул жасашып, парламенттик шайлоо мыйзам бузуулар менен өткөндүгүн доомат коюшкан. Польша августта Ооганстанда өтө турган президенттик шайлоодо коопсуздукту камсыз кылуу үчүн бул өлкөдөгү аскеринин санын 20% көбөйтөт. Бул тууралуу Польшанын президенти Лех Качинский билдирди. Польшанын президенти бул күндөрү Кабулда иш сапары менен жүрөт. Ирандын талаштуу өзөктүк программасынын айланасындагы чатактуу дипломатиялык жол менен чечүү максатында өткөрүлө турган сүйлөшүүлөргө АКШ да катышат. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик департаментинин басма сөз өкүлү Роберт Вуд билдирди. Акыркы жаңылыктар мына ушундай болду. Зейнеп,
рахмат. Жаңылыктар менен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырды. Эми Кыргызстандагы аба ырайы туурасында синоптиктердин билдирүүсү. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун шашылыш маалымдаганына караганда, бүгүн 9-апрелде жаан чачын жаап жаткандыгынан улам Ош, Жалал Абад, Чүй облустарынын тоолуу аймактарында Бишкек Ош унаа жолунун 121-138, 198-265 чакырым аралыктарында кар көчкү жүрүшү мүмкүн. Чүй, Талас, Ысык Көл ойдумдарында жана Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоого жакын жайгашкан аймактарында 0-1 даражага чейин суук болуп үшүк жүрөт. Мындай үшүк жаңы гүлдөп жаткан мөмө жемиш өсүмдүктөрүнө коркунучтуу. Ала Туу аймагында ала булут каптап турат, тоолуу региондордо жаан чачын болот. Түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8, Ысык Көл ойдумунда 10-14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Нарын, Ысык Көл аймактарында 10-15, Баткен облусунда 14-19, Ош, Жалал Абад тубандарында 15-20, Чүй өрөөндө 13-18, Талас жергесинде 12-17 даражага жылуу. Ордо калабыз, Бишкекте ала булут каптап турат, түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы 16-18 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Таң казаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстандын башкы прокуратурасы бул орган тууралуу мыйзамды жаңылап, прокуратура кызматкерлерин материалдык жана укуктук жактан коргоо негиздерин бекемдеген жатат. Жогорку кеңештин комитеттери менен фракциялары талкуулап жаткан бул мыйзам карама каршы пикирлерди жаратып, социал демократтардын көзөмөл салуучу бул мекемени адам укуктарын эмес, бийликтин гана кызыкчылыгын коргоочу мекемеге айлантат деген сынына кабылды. Ал тууралуу кененирээк Бүбүкандос Алиева баяндайт.
Башкы прокуратура жөнүндөгү мыйзам мындан 14 жыл мурун кабыл алынган. Башкы прокурордун биринчи орун басары Сумар Насизанын билдирүүсү боюнча, прокуратуранын милдетин мезгилге шайкеш ачыктоого муктаж кылды. Андан да 2007-жылы кабыл алынган конституцияда башкы прокуратура борбордук орган деп белгиленгендиктен укуктук жактан жаңылоо зарылдыгы бышып жетти.
В правовом поле очень важный момент новой редакции конституции принят.
Жаңы конституциянын 77-беренесине ылайык башкы прокуратура аткаруу бийлигинен чыгарылып борбордук орган болуп калган. Ошого жараша прокуратуранын милдети менен иши азыр таптакыр башкача болуп калды.
Сумар Насизанын айтымында мыйзамдын долбоору 2 жыл мурун даярдалып, адистердин талкуусунан өткөндөн кийин гана парламенттин кароосуна сунушталды. Бирок социал-демократтар фракциясы долбоору өтө шашылыш даярдалып, президенттик шайлоо алдында прокуратуранын укугун кеңейтүү үчүн атайылап кабыл алынган жатат деген жыйынтыга келип каршы болушту. Ал тууралуу депутат Роза Отунбаева:
Почему такая спешка?
Эмне үчүн ушунчалык шашып жатабыз? Эмне үчүн шайлоо алдында мындай жаңы мыйзам жазылып жатат? Азыр бардык тармак боюнча жаңы мыйзамдар жазылып жатат. Буга эмне зарылдык? Мындай маанилүү мыйзамдарды абдан дыкат талдап туруп, анан кабыл алышыбыз керек. Шайлоо алдында күч структурасын укугун бекемдеген мыйзамды шашылып кабыл алууга каршымын
деп, мыйзамды прокуратуранын ишин коомдук угууда салмактап, анан элдин жана адистердин жалпы талкуусунан өткөрүп туруп гана кабыл алууну сунуштады. Социал демократтардын кызуу талкуусун долбоордогу айлык акыны атайын эсепке түшкөн каражаттын 30% эсебинен көбөйтүп, пенсияга көбүрөөк каражат менен чыгаруу жобосу жаратууда. Башкы прокурордун биринчи орун басары Сумар Насизанын айтымында, буга прокуратурада 30-40 жыл иштеген кызматкерлердин пенсияга 2000 сом менен чыгып жатканы жана ага орточо айлыктын 3000 сом экендиги түрткү берди. Фракциянын төрагасы Бакыт Бешимов: Маяна эң аз айлык ченеминен да төмөн болсо, 100 000 долларлык машина минип, Rolex сааты менен 400 долларлык галстук тагынган прокуратура кызматкерлери кайдан чыкты деп кызыкты. Ал эми долбоорду буга чейин жактырган коммунисттер фракциясынын төрагасы Исхак Масалиев:
Бул жерден божомо кылбаш керек деп турат, шайлоого ишкандай тиешеси жок
деп мыйзам учурга зарылдыгын билдирди. Ал эми Ак жол фракциясынын төрагасынын орун басары Автандил Арабаев социал демократтардын каршылыгын бийликтин ар бир аракетинен кындык табуу далалаты деп баалады.
Шайлоонун алдында ар кандай каралоо болуп атат, бийлик кандай кадам жасаса деле ошону мына шайлоого тууралап атат деп.
Ал эми башкы прокуратуранын атайын эсептеги каражаттан маянаны көтөрүү аракети каржы министрлигинен колдоо таппайт деген божомол бар. Каржы министри Марат Султановдун баамында
тогда у них будет интерес.
Анда буларда кандайдыр бир иштерди жасап, каражатты өзлөрүнүн бюджетине түшүрүүгө кызыгуусу күчөйт. Мен ага каршымын,
деди Марат Султанов. Бөйүкан Досалиева, Бишкек.
Бул таңк азаттык Бишкекте саат 8:10 өттү. Эми кезек түзөөдөгү маекте аны Бишкектен Айдынбек Акматов алып барат.
Рахмат, биздин кезектеги маектешибиз коомдук палатанын мүчөсү, экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Акынеев болмокчу. Биз Жумакадыр мырза менен Россиянын насыяларын пайдалануу экономикалык кырдаал жөнүндө маек курайлы жатабыз деп жатабыз. Саламатсызбы Жумакадыр мырза?
Саламатсыздар.
Мына азыркы өлкөдөгү экономикалык кырдаалды кандай баалап жатасыз?
Эми экономика кырдаал, баардыгыбыз билип атабыз, баягы мынау дүйнөлүк кризис биздин да мамлекетке анча мынча таасири тийип, мына бүгүнкү күнү ички дүйн продукция баягы пландаштыргандай мааниде өспөй жатат да. Эми мынау салык кодекстагы жаңы салык кодекс жанагындай бир начарчылыгы жагы билинип, баягы азыр мына президент Бакиевдин жардыгы менен жана мораторий жарыяланды бир жылга баягы 1% салык деп. Мунун бүт бардыгы мына мурда күнү кече күнү каржы министр Жапаров айтпадыбы, ушу биздин божомол боюнча 5.5 миллиард сомго ички дүн продукция азаят деген бир эме чыкты. Ошон үчүн мына экономикабыз былтыркы жылга караганда мындай начар темп менен өнүгүп атат да.
Ушул салык комитетинин төрагасы Ахматбек Келдибеков алгачкы 3 айдын ичинде салык өткөн жылга салыштырмалуу 874 миллион сомго көп жыйналып, жалпы суммасы 4,751 миллион сом болгонун жарыялаган эле да. Ошол эле мезгилде бюджеттик төлөмдөрдө кечиктирүүлөр бар экенин президент деңгээлинде айтылып жатат. Деги акчанын жыйналганы ырасбы, бул эмне болуп атат?
Эми акча жыйналганы жанагынтип эми салык кодексинин төрагасы айткандан кийин анын ошондой айтууга мүмкүнчүлүгү бардыр. Бирок биз унутпаш керекпиз, мына былтыркы жылга караганда сомдун курсу бир 15-20% долларга караганда начарлады да. Мындайча айтканда мына баалар бир топ продукцияга өйдөлөндү, ошон үчүн жанагы салык төлөмү чогулганы менен бул баягы биздин мамлекеттин өзгөчө жарандарын турмушуна өтө деле мындай бир чоң таасирди берилбейт да.
Бул инфляциянын реалдуу көрсөткүч эмес, бул болгон инфляциядан алынган көрсөткүч деңиз.
Туура айтасыз. Бул эми ушу жанагы көтөрүлгөн баалар ушу чогулган акчаны басып кетет да. Мындайча айтканда мына адамдардын жашоо турмушу начарлаганы мындай бул белгилүү болуп атат да.
Россиянын 150 миллион доллар гранты бюджетти жабууга кетет деп жатышат. Бюджеттин дефицити болсо андай чоң эмес сумма болчу да. Бул акча өзү кандай иштетилиш керек ушул грант?
Эми мен билишим боюнча ушу 150 миллион доллар грант түздөн түз ошо бюджетке колдонот. Себеби баягы биз азыр билбейбиз мына дүйнөлүк кризис кандай мааниде дагы өзүнүн таасирин көргөзөт. Мына министр экономика Жапаровдун айтуусу боюнча баягы февраль март депат эле, бирок мына кечээ күнкү айтуусунда ушу күзгү убакта болушу мүмкүн да кризистин пики. Ошон үчүн мына 150 миллион доллар түздөн түз жанагы социалдык ар түрлүү бир программалар бар болчу. Мына салыктын көлөмү жана таможенный сборлор ошону канааттандырбаса, ушу 150 миллион доллар ошого колдонот. Анан мына биздин жанагы сомдун да курсун кармап туруш керекпиз да биз долларга карата. Себеби мына 20% деп атабыз. Мисалы Россияда, Казакстанда теңге менен рубль 1% ылдыйлап кетти, девальвация болуп. Ошон үчүн сом ошого барса сөзсүз түрдө биз муну кармап туруш керекпиз, же болбосо бизде да жанагы экономиканын кризиси абдан катуу болушу мүмкүн да.
Өкмөт азыркы мезгилде андан сырткары жанагы ошол эле Россиядан алына турган 300 миллион доллар насыяны кандай жол менен иштетүүнү тактай албай жатат да. Сизде кандай сунуш болот?
Эми туура айтасыз, жанагы 300 миллион доллар бул уже грант эмес, муну болсо этияттык менен бериш керекпиз. Эми биринчиден бул эң биринчи жанагы элдин жашоо турмушун көтөрүү тармак жакка жарыяланыш керек. Мына биз айтып атпайбызбы, 70% элибиз айыл жакта. Ошон үчүн ушу айыл жактагы жашап аткан элдин бир жашоо турмушун кичине көтөрүп, жанагы алган продукциясын сатып алуу маселесин чечип, же болбосо бир жакшы маанайдагы шарт менен кредит берүү маселеси чечилсе, биз бир топ социалдык маселени чечмекпиз да. Экинчи маселе, мына биз азыр көрүп атабыз, мына биздин жолдорубуз вообще эч жака жарабай калды да. Эми бул жолго берген кредит бул кайтарылбайт. Бирок мына бул ар бир проекттин мындай акыркы чеги болуш керек. Бул ушу акчаны берсек кандай мамлекет ошондон пайда көрөт деген мааниде бериш керек.
Өндүрүш тармагын көтөрө турган долбоорлор да болуш керек деген сөздөр айтылып жатат.
Сөзсүз түрүндө өндүрүш тармагын көтөрүү долбоордор болуш керек. Мен ойлойм ушу биринчи рет ушу айыл чарбанын жанагы иштечү тармактарын көтөрсөк жакшы болот эле да.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт бүтүп калды. Урматтуу угармандар, биз менен коомдук палатанын мүчөсү, экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Аканеев болду. Зейнеп, кепкезе көзүңдү кайрадан.
Рахмат. Түздөөдөгү маектерди бүгүн Айданбек Акматов алып барды. Бишкекте саат 8:15 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. СДП фракциясынын оокат окуясы боюнча парламенттик комиссия түзүү маселесин сессияга коет. Бул тууралуу фракция башчысы Бакыт Бешимов билдирди. Мусулмандардын борбордук жаңы мечити үчүн Бишкектин 3 гектар жер берилди. Буга байланышкан жардыкка президент Курманбек Бакиев кече кол койду. Депутат Иса Өмүркуловдун кол тийбестигин алуу парламент сессиясынын күн тартибинде жок. Бул тууралуу парламенттеги маалымат булагына таянып, БЕКтин мүчөсү, саясий куугунтукка кабылгандарды коргоо комитетинин төрагасы Топчубек Турганалиев Азаттыкка билдирди. Эл аралык окуялардан бүгүн Грузиянын Ордо калаасы Тбилисиде массалык нааразылык акциялары башталары күтүлүүдө. Сомалилик каракчылар кошулган америкалык кеменин экипажы көзөмөлдү өз колуна алганы кабарланууда. Молдованын президенти Владимир Воронин Кишиневдө орун алган башалмандык үчүн коңшу Румыниянын бийлигин айыптады. Польша августта Ооганстанда өтө турган президенттик шайлоодо коопсуздукту камсыз кылуу үчүн бул өлкөдөгү аскердин санын 20% көбөйтөт. Бул тууралуу Польшанын президенти Лех Качинский билдирди. Ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Алар менен кененирээк интернеттеги 3W азаттык чекит KG дарегинен тааныша аласыздар. Сиздер азаттык үналысын угуп жатасыздар. Молдовада кечээ да парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон элдер көчөгө чыгып негизги жолдорду боошту. Бирок көп сандагы полиция күчөтүлгөн режимде мамлекеттик имараттарды кайтарууга алды. Нааразычылыкка чыккандардын дээрлик бардыгы тең кечээгидей эле жаштар. Дүйшөмбүдөгү башалмандыктар менен коштолгон нааразылык чараларына чейин молдовалык жаштар Facebook, Twitter сыяктуу интернет баракчалары аркылуу маалымат алмашып, коммунисттерди бийликтен кетирүү мезгили келгени тууралуу өз ара сүйлөшүшкөнү айтылууда. Толугураак кабарчыбыз Илимжан Узаков баяндайт.
Маалыматтарга караганда, нааразычылыкка чыккан студенттер алдын ала интернет аркылуу маалымат алмашып, шайлоо жыйынтыктарын таануо, бийликти бербей келатышкан коммунисттерди кулатуу жаатында Facebook, Twitter сыяктуу интернет ресурстарында талкуу жүргүзүшкөн. Ошондой эле SMS билдирүүлөр аркылуу да иш чара уюштуруулары жаштар арасында таркатылган. Каршы чара көрүүгө ашыккан бийликтер Кишинев шаарында интернетти өчүрүп, Борбор шаарга башка жактардан келаткан студенттерди киргизбей жатканы айтылууда. Парламенттик шайлоодон кийин оппозиция нааразычылыгын жарыялап, бир катар эркин интернет сайттарына каршылык акциялары тууралуу маалымат жөнөтүшкөн. Андан көп узабай интернет сайттарындагы ал маалыматтар ачылбай калган. Бирок бул жаштардын Гайд Парк жана Ойлон Молдова уюмдарын токтото алган жок. Ойлон Молдова уюмунун лидерлеринин бири Наталья Мараринин айтымында, ал жолдоштор менен бирге дүйшөмбү күнү боло турган каршылык акциясы тууралуу маалыматты интернет блогдор аркылуу 10,000 жаштарга жибере алышкан. 27 жаштагы Кишиневдук Алексей Twitter деп аталган интернет баракчасына катталган. Ал азыркы иш чаралар тууралуу Twitter интернет булагынан уюлдук телефонуна келген маалыматтардан билип турганын айтат.
Мага Кишиневдин борборунда Румыния менен чектешкен аймактарда нааразылык акциялары өтүп жаткан тууралуу жаңы эле маалымат келди. Ошол себептен мен үчүн бул азыр эң башкы маалымат булагы болуп калды.
Дейт Алексей. Азаттык уналгысынын Кишиневдогу бюросунун жетекчиси Василь Ботнарунун ырасташынча, интернет аркылуу алдын ала сүйлөшүп алып, дүйшөмбү күнү дароо 10,000 жаштардын көчөгө чыгышы бийликтин шаштысын алып койду. Ошондой эле ал жаштар Facebook баракчасын кеңири пайдаланышканына күбө болгонун айтат.
Мен бул каршылык акциялар тууралуу кеңири талкууну Facebook'тан көргөм. Албетте көптөгөн жаштар бул маалыматты сайттан да алышты. Анткени молдовалык жаштар Facebook'ту кеңири колдонушат.
Деди Василь Ботнару. Илимжан Узаков, Азаттык, Прага.
Бул таң казаттык. Чечинстандын президентинин кызматына Рамзан Кадыров расмий киришкенине быйыл 5 апрелде 2 жыл толду. Бирок анын бул кызматты мындан ары да ээлөө мүмкүнчүлүгү тездик менен азайып жаткандай. Маалыматы бар байкоочулардын ишенимде Орусиянын жетекчилиги акыр аягында Кадыров алар үчүн кыйынчылык менен катар коркунуч да жаратарын түшүндү. Сөздү Улан Алымкулов улантат.
Байкоочулар ириде Орусиянын президенти Дмитрий Медведев чечен лидери менен байланыштарын болушунча чектегенин белгилешет. Медведев былтыр майда бийликке келгенден бери Кадыров менен көзмө-көз бир ирет гана кездешти. Атүгүл коңшу Ингушетиянын жаңы жетекчиси менен сүйлөшүү үчүн бул республикага барганда Чеченстанга баш баккан эмес. Ал эми кезинде Рамзан Кадыровду бийликке алып келген мурдагы жетекчиси, азыркы премьер-министр Владимир Путин аны менен өткөн айда болгон кездешүүсүндө федералдык бюджеттен бөлүнгөн акчалардын кандай пайдаланылганы боюнча катаал суроолорду берди. Бирок Медведевтин айтымынан Путин азыркы кызмат учурунда да Чеченстанга барууга үлгүрдү. Путин былтыр октябрда Грозныйда чоң мечиттин ачылуусуна катышкан. Байкоочулар Рамзан Кадыровдун өзү да мурдагыдай эле Путиндин колдоосун сактап калууга артыкчылык берерин айтышат. Өткөн айдын соңунда болсо президент Медведевдин администрациясындагы булактар чечен лидеринин Кремль 31 мартта Чеченстанда контртеррордук операция аяктаганда расмий жарыялайт деген ырастоосун четке кагышты жана мындай жарыя чын эле жасалган жок. Азаттык жана эркин Европа радиосунун Кавказ боюнча талдоочусу Лиз Фуллер расмий Москванын Кадыровго ишенимине доо кетирип жаткан факторлордун бири катары төмөнкү жагдайды атайт.
Кадыровдун өзүнө каршы иштөөсү мүмкүн алсыз жактарынын бири анын чыгармачылык менен айтылган сөздөрү. Маселен, Регнум Чекетру деген интернет сайттагы жакындагы интервьюсунда ал ислам терроризминин башкы соккусун өзүнө алуу менен Чечен-Стан Орусияны сактап калды деп ырастады. Чечен-Стан Орусиянын сойкулук, наркомания, социалдык башка илдеттер кеңири жайылган башка чөлкөмдөрү үчүн моралдык үлгү гана болбостон патриоттулукту кайра тикелеген жана алга жылдырган катализатор катары да кызмат кылып жатканын кошумчалады.
Рамзан Кадыровдун өзү болсо бийликке келгенден берки башкы жетишкендиктери катары 2-3 нерсени мактаныч менен айтып жүрөт. Маселен, согуштан талкаланган Грозныйда башка шаарлар менен кыштактарда жүргүзүлгөн курулуш иштеринин масштабын аз гана киши талашса керек. Бирок адистер курулуштардын көбүнүн сапатынын начардыгын, федералдык бюджеттен чектөөсүз бөлүнгөн акчанын эсебинен каржыланганын, балким бюджеттен айлык алгандардын да өз эрки менен берген салымдары да кошумча болгонун белгилешет. Анткен менен түрдүү программалар боюнча федералдык бюджеттен бөлүнгөн акчалардын канча өлүшү согуш учурунда үй жайын жоготкон карапайым кишиндерге компенсация иретинде төлөнүп берилгени белгисиз. Ошол эле учурда Чеченстандан эч ким Кадыров өзүнүн таза кандуу аргамактары, кымбат баалуу спорттук автоунлар үчүн каражатты кайдан алып жатканын сурай албайт. Бирок соңку кездери Москва федералдык бюджеттен бөлүнгөн акча кандай коротулганына жакындан көз салууга киришкенинин белгилери байкала баштагандай. Маселен, Чеченстандын жаңы прокурору Михаил Савчин алардын мекемеси 2008 жыл боюнча бюджет мыйзам бузуунун 10 000, антикоррупциялык мыйзамды бузуунун 1,5 000 фактысын тапканын өткөн айда эле айтып чыкты. Улан Алымкулов уулу, Азаттык, Прага.
Уктурубузду улантабыз. Өткөн аптада Европа парламенти биримдиктин Беларусь менен кызматташуу саясатын колдогон резолюция кабыл алды. Парламентарийлер өлкөнүн адам укуктары чөйрөсүндөгү абалга тынчсыздануусун айтып, Минск саясий реформаларды баштайт деген ишенимин ортого салышты. Документ Европа Беларусь менен мамиледе прагматикалык турумду ээлегенин айгинелейт. Сөз сизгине Айнура Жекше кызында.
Европарламент кабыл алган резолюция сөзсүз аткарылууга тийиш деген документтердин арасына кирбегени менен жылдардан бери обочудо калтырылган Беларусь менен мамиледе жаңы өңүттөр пайда болгонун көргөзөт. Евробиримдик виза чектөөсүн киргизбей турууну чечип, Минск менен транспорт жана энергия тармагында сүйлөшүү баштады. Президент Александр Лукашенконун саясатына карабай, Беларусь чыгыш шериктештик долбооруна камтылган. Европа комиссиясынын тышкы байланыштар боюнча расмий өкүлдөрүнүн бири Юг Мингареллинин айтымында, биримдик эки багытта иш алып барууга тийиш. Атап айтканда, оппозиция жана жарандык коом менен катар жаңы саясатта бийлик менен көбүрөөк иштешүү каралган. Жарандык коомго жана саясий оппозицияга максималдуу колдоо көргөзүшүбүз зарыл. Европа континентинде өлкөдө болуп жаткандай кабыл алгыс окуяларга орун жок экенин Беларусь бийликтерине дайыма эскертип туруш керек. Резолюцияда Еврошаркеттин Беларусь боюнча саясатын колдоосу билдирилип, ошол эле маалда адам укуктары чөйрөсүндөгү абалга байланыштуу камтамачылык айтылат. Минск менен Брюссель ортосундагы диалог Беларусьта жарандардын эркиндиктерин чектөө, оппозициянын нааразылык акцияларына катышкан адамдарды, укук коргоочу активисттерди куугунтуктоо токтотулганда гана мүмкүн болмокчу. Европарламент Беларусту 9 айлык мөөнөттүн ичинде шайлоо мыйзамын реформалоого, массалык маалымат каражаттарына киргизилген чектөөлөрдү алып салууга, саясий себептерден элди жумуштан алуу, окуу жайлардан чыгаруу практикасынан баш тартууга үндөйт. Европарламенттин төрагасы Ханс Герт Поттеринг Евробиримдиктин Беларусь менен алакаларды жумшартуу чечимин кубаттап, өлкөдөгү кырдаалга жакындан байкоо салынып тураарын айтат. Эми Беларусь өкмөтү Еврошаркетке жана Европарламентке өзгөрүүлөрдү жүргүзүүгө даярдыгын жана негизги адам укуктарын, демократиялык эркиндиктерди урматтоого дилгирлигин көргөзүшү абзел. Бирок Шаркеттин жаңы саясаты Беларусту демократиялаштырууга алып келеби? Польшалык евродепутат резолюциянын авторларынын бири Яцек Проташевичтин айтымында:
What we want to achieve is to convince those people in power in Belarus that
Беларусту башкарган адамдарды демократияларга каршы багытталбаганын ишендирүү зарыл. Демократиялык өлкөдө аларга да орун бар. Демократиялык өлкөдө, маселен, демократиялык Польшада мурдагы режимде иштеген адамдар да саясий, социалдык турмуштун обочосунда калышкан жок. Бирок голландиялык депутат Ян Маринус Версма жана бир катар парламентарийлер Беларусь менен кызматташууда сыйкырдуу формула жок деп эсептешет.
Айнура Жекшек кабарлады. Эми кезек басма сөз баяндамасында түз байланышта Шайлообек Дүйшөев. Шайлообек мырза, уланты бериңиз.
Исмаил Исаков президенттик жарышта жеңишке жетишине үмүт кылбаса дагы, өзүнө каршы ачылган кылмыш ишин убактылуу токтотуп турган мыйзамдуу негиз тапты. Анткени аны чектелүү түштүк электораты, ириде алайлыктар, анан армиядагы аны сыйлаган офицерлер колдошу мүмкүн. Аликбек Жекшенкулов президенттикке койсо да ушул жагынан утат. Анткени ал айыл аралабаган жалаң тышкы саясатта жүргөн паркет саясатчылардан. Турсунбай Бакир уулу мусулмандар жамаатына таянган өңдүү, бирок бул жактай жетиштүү добуш алыш үчүн өтө эле аздык кылат. Атамбаев өз айткан саясий өлүк менен кучакташып колунан сыйлык алган, андыктан ага элдин колдоосу чүйрөөнү менен гана чектелет, андан ашпайт. Бакыт Бешимов академиялык чөйрөдө дипломаттар арасында белгилүү болсо да карапайым калк ичинде анча тааныла элек. Ага караганда эл аралап март окуяларында көпчүлүк менен жакындан таанышкан Роза Отунбаеванын шаасы көбүрөөк. Ак Шумкар партиясынын эң даярдыгы жетилген лидери Кубат Байболуп болчу. Садыркуловдун табышмактуу өлүмүнөн кийин Байболуптор үй бүлөсү менен Акшыга сапар чекти. Партиянын экинчи бир чоң башчысы Темир Сариев негизинен сокулуктагы шайлоочулар менен гана чектелет. Андыктан оппозициянын бирден бир жолу Өмүрбек Текебаевдин же жок эле дегенде Атамекен партиясынан чыккан көрүнүктүү бир лидердин тегерегине баш кошуу. Эгер андай болбосо буларды кийин чилдей таратып жок кылыш иттен оңой болуп калат да, булар өз келечегине эле балта чаппастан элдин үмүтүнө да акыркы ирет суу себет, деп жазды Аят Пресс гезитинин бүгүнкү санына баяндамачы Жыргалбек Касаболотов Атамекенсиз оппозиция утпайт деген макаласында. Учур гезити Жогорку Кеңештин депутаты Иса Өмүркуловдун террордук саясаттан коркпойм деген аталыштагы маектешүүсүнө орун берген. Кабарчы андан: сизди каралаган маалыматтардын ичинде Иса Өмүркулов темир жолдон топтогон акчасына Испаниядагы курорттук зонадан вилла алып, ошол жерден кыздар менен кучакташып сүрөткө түшүптүр деген имиш кеп бар, деп сураганда: Испанияда эмес, башка жакта да виллам жок. Мунун баары далилсиз кептер. Кызматта таза иштегеним үчүн чындыкты көзүнө айтып оппозицияда жүрөм. Эгер артым таза болбосо минтпейт элем. Жарандардын жашоосуна коркунуч туудурган, өлтүргөн, өрттөгөн, баарын саткан мамлекетте кандайча жашоого болот? Азыр биздин алдыбызда өлкөбүз өлкө боюнча калабы, кийинки урпактарга бир нерсе калтырабызбы деген чоң суроо туурат. Ошондуктан оппозицияда жүргөн жигиттер башты канжыгага байлап коюп ушул жолду тандап алганбыз. Мен күч органдарынын жүргүзгөн тергөөсүнө ишенбейм. Мен жөн эле жатып бербейм. Себеби ушуну менен 4 чакырылышка депутат болуп олтурам. Мени колдоп делегациялар келип жатат. Эми кезек сизге келдиби, деп сурашууда. Мен бүгүнкү бийликтин пласт террордук саясатынан коркпойм, деп айтып чыкты. Ушул эле гезит Кыргызстан учурдагы финансы кризистен чыгуунун жолун тапса болобу деген суроо менен айрым жарандарга кайрылганда ишкер токтосунба диярып, албетте болот деп. Жогорку кеңештин депутаты Айнура Кенжебаева кризистен чыгуу боюнча атайын программа бар. Орусиядан бөлүнгөн акча каражаты жана башкалар кайра иштеп чыгаруу заводдор деп. Болот Жанзаков кризистен чыгуунун жолун таба албай калышыбыз мүмкүн деп жооп беришкен. Баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат басма сөзгө баяндама менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырды. Таң казаттыктан укторубузду улантабыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып барамын. Алдыдагы жарым саатта. Казакстанда мамлекеттик ишканалардан жумушчулар кетирилип, жыл аягына чейин жумушка алууга тыюу салынат. Апталык экономикалык темаларга арналган адам жана базар түрмөгү, тарых барактары. Булардын баардыгын алдыдагы 30 мүнөттө азаттыктан угуласыздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Ушул саат карата соңку жаңылыктарды билүү үчүн убакыт жетти. Микрофонду кайрадан Бурулкан Турдубек кызы.
Тышкы иштер министри Сарбай Кадырбеков Пекин аркылуу бүгүн Ашкабатка барат. Тимдин маалыматына караганда министр Түркмөн парламентинин төрагасы тышкы иштер министри менен жолугушуп кызматташтык укуктук негиздерди талкуулашат. Эртең КМШга мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлер кеңешинин Ашкабат жолугушусуна катышат. 1-май райондук соту бүгүн Жашылдар партиясынын лидеринин ишин карайт. Кечээки отурум Бөлөкбаев кошумча адвокат алган үчүн бүгүнкү которулган. Башкы прокуратура мазактаган сүрөттөр аркылуу президент Бакиевдин беделине доо кетирди деп партия лидерин Кылмыш кодексинин 128 беренеси боюнча күнөлөп жатат. Расмий маалымат боюнча акыркы 2 жылда чет өлкөлүктөр кыргызстандык 225 баланы асырап алышты. Мунун укуктук жагын кечээ парламент комитеттеринин биргелешкен отуруму талкуулап сессиянын күн тартибине киргизүүнү сунуштады. Социал-демократтар фракциясы ноокат окуясы боюнча парламенттик комиссия түзүү маселесин сессияга коёт. Бул тууралуу кечээки жыйында фракция башчысы Бакыт Бешимов билдирди. Фракциянын отурумуна катышкан баш прокурордун биринчи орун басары Сумар Насиза сот өкүмү күчүнө киргендигин, ага прокуратура баа бере албай тургандыгын билдирди. Ноокат окуясы боюнча 32 киши сот жообуна тартылышкан. Эл аралык жаңылыктардан. Бүгүн Тбилисиде массалык нааразылык акциялары башталары күтүлүүдө. Грузин оппозициясы президент Михаил Саакашвили бийликтен кетмейин демонстрациялар улана берерин эскертүүдө. Сомалилик каракчылар кол салган америкалык кеменин экипажы көзөмөлдү өз колуна алганы кабарланууда, бирок каракчылар кеменин капитанын барымтадан бошот элек. Молдованын президенти Владимир Воронин Кишиневдогу башаламандыгы үчүн коңшу Румыния бийлигин айыптады. Расмий Кишинев ал жактагы элчисин чакыртып алып, Румыниянын элчисин 24 саат ичинде Молдовадан чыгып кетүүнү талап кылды. Румын бийлиги президент Воронин айыптоолорун четке кагып, аны чагымчылык кадам деп мүнөздөдү. Угандадагы президенттик шайлоо коопсуздугун камсыздоо үчүн Польша аскерин 20% көбөйтөт. Бул тууралуу президент Лех Качинский Кабулда иш сапарда жүргөндө билдирди. Ирандын өзөктүк программасы боюнча чатакты дипломатиялык жол менен чечүү максатында өтө турган сүйлөшүүлөргө АКШда катышат. Бул тууралуу мам департаментин басма сөз өкүлү Роберт Вуд билдирди. АКШтын мурдагы өкмөтү мындай сүйлөшүүлөргө катышуудан баш тартып келген. Зейнеп, кабарлардын кыскача мазмуну мына ушул, кеп өзүңдө.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун шашылыш маалымдаганына караганда, бүгүн 9-апрелде жаан чачын жаап жаткандыгынан улам Ош, Жалал Абад, Чүй облустарынын тоолуу аймактарында Бишкек Ош унаа жолунун 121-138, 198-265 чакырым аралыктарында кар көчкү жүрүшү мүмкүн. Чүй, Талас, Ысык Көл ойдуңдарында жана Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоого жакын жайгашкан аймактарында 0-1 даражага чейин суук болуп үшүп жүрөт. Мындай үшүк жаңы гүлдөп жаткан мөмө жемиш өсүмдүктөрүнө коркунучтуу. Ала Туу аймагында ала булут каптап турат, тоолуу региондордо жаан чачын болот. Түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8, Ысык Көл ойдуңунда 10-14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Нарын, Ысык Көл аймактарында 10-15, Баткен облусунда 14-19, Ош, Жалал Абад тубандарында 15-20, Чүй өрөөндө 13-18, Талас жергесинде 12-17 даражага жылуу. Ордо кылабыз, Бишкекте ала булут каптап турат, түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы 16-18 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Эми соңку эл аралык да бир окуяга толугураак кайрыла кетели. Казакстандын өкмөт башчысы Карим Масимов 1 апрелде мамлекеттик ишканалардан жумушчулар кетирилип, жыл аягына чейин жумушка алууга тыюу салынаарын жарыялады. Бүгүнкү сөзүндө премьер мамлекеттик Самурук казына корундагы жумушчулардын саны жарымына кыскартыларын, ал эми айлыктар 30% кесилерин билдирди. Ушуга байланыштуу Азат Үнагысы Лондондогу экономикалык чалгын бирдигинин Борбор Азия боюнча адиси Анна Уолкерге кайрылды. Адиси менен маекти кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан сунуш этет.
Буга чейин казак бийликтери дүйнөнү каптаган экономикалык кризисти Казакстан тоотпойт деген маңызда билдирүүлөрдү жасап келишкен эле. Бир чети чынында да Борбор Азияда башка бир да өлкөнүн казакстандыкындай резервдик кору жок. Азыр эми мамлекеттик чыгымдарды азайтуу жарыясына караганда кырдаал анчейин эмес шекилдүү. Бул канчалык деңгээлде күтүлбөгөн жарыя болду?
I think the scale of it is unexpected. Certainly
Менимче кыскартуу мынчалык болот деп күтүлгөн эмес. Өкмөткө быйыл айрыкча мунайдын арзандашынан улам бюджеттик тең салмакташ өтө кыйын болоору белгилүү болчу. Азыр мунай барреллине $50. Былтыр 150 эмес беле. Өкмөт быйыл бюджетин мунай барреллине $40 болгондо эсептеп түзгөн. Бирок глобалдык экономикалык жана финансылык кризистин узарып кетиши Казакстанды кыйнап койду.
Казакстан 2009-2011 жылдардагы бюджетин мунай $40 болгонго эсептеген. Бул өкмөттүн баштатан болжогонунан 1/3 аз. Соңку кадамдар өкмөттүн жупуну бюджеттин аткарылышын кепилдөө аракетине шайкеш келеби?
Өкмөт жыл башында эле көптөгөн инфраструктуралык долбоорлорду кыскартып же убактылуу токтотоорун жарыялаган. Учурдагы айлык пенсиялар боюнча чыгымдарды стабилдүү кармап туруу үмүтү болгонунда менин шегим жок. Бирок мамлекеттик тармактагы айлыктарды жана мамлекеттик жумуштарды кыскартуу оңой болгон менен бул элдин өкмөткө карата мамилесине залака тийгизери шексиз.
Мамлекеттик иштен бошотулгандар кантет? Алар башка жерден жумуш таба алышабы?
Unemployment has been rising. Certainly the rate of unemployment
көп жылдардан бери акырындык менен төмөндөп келген жумушсуздук жана жумушсуздардын саны акыркы бир нече айда өсүп жаткандыгын көрүп жатабыз. Буга чейин негизинен жеке менчик ишканалар, курулуш фирмалар жумушчуларды бошотуп келген. Жумуш орундарын кыскартуу өтө тынчсыздандыруучу көрүнүш, анткени ишсиз калгандар оңой менен башка жумуш таба албайт. Жеке менчик тармак жаңы жумушчуларды алып аткан жок, тескерисинче аларды бошотуп жатат.
Өкмөт жумушсуздукту күч алдыруучу чаралары менен саясий калпыстык кетирип жаткан жокпу?
Бул албетте өкмөттүн популярдуулугуна бир топ шек келтирет. Президент Назарбаев карап отуруп аганын көрсөтүш үчүн өкмөттүн курамын алмаштырып же дагы башка кадамдарга барабы, аны дагы көрүш керек. Элдин өзүнө каршы маанайын өтө начарлатып жибербеш үчүн ал кимди алмаштыраарын айтуу кыйын. Азыр ал анын буга чейинки өсүштөрдөн улам күткөн аброюна чоң зак кетиши мүмкүн экендигин сезип жатат болуш керек.
Соңунда Казакстан экономикалык ылдыйлоону токтотуу үчүн банктарды куткаруу, экономиканы стимулдаштыруу планын ишке ашырууда. Азыр өкмөттүн жумуш орундарын кыскартуу чарасы мындай пландан кандай майнап болуп жаткандыгынан кабар берет.
They still have pretty large reserves in the oil fund and actually the National Bank has some fairly
Казак өкмөтүнүн мунай корунда бир топ мунайы, улуттук банкында ири көлөмдө четелдик валюта резервтери бар. Буга чейин бул резервтерден стимулдаштыруу пландарына айрым каражат алынды. Бул кандай өзгөрүш алып келгендиги азырынча белгисиз, бирок дароо эле жыйынтык болот деп ойлобойм. Анткени ал пландардын ишке киргизилгенине саналуу гана айлар болду. Ошол эле убакта өкмөттүн өкмөттүк бөлүмдөрдөгү гана эмес, мамлекеттик Самрус казына коруна тиешелүү болгон башкы компаниялардан да кызматкерлер иштен алып жатышы стимулдаштыруу планына азырынча таасын огожу бул электигин көрсөтөт.
Жаңыл Жусупжанын баян болду. Урматтуу угармандар, эми кезек апталык экономикалык темаларга арналган адам жана базар түрмөгүндө микрофондо Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы? Жаңы жылдан бери азык-түлүктүн айрым түрлөрүнүн баасы кымбаттады. Алардын ичинде эң ириде жашылча, жемиштер, сүт азыктары турат. Ал эми ун менен дандын баасы былтыркыдан арзан болгону менен нан жана нан азыктарынын наркы ылдыйлабай жатканы көпчүлүктү нааразы кылууда. Азык-түлүк баалары Түштүк Борбору Ош шаарында да кымбат. Түштүк Борборундагы азык-түлүк бааларына кабарчыбыз Алишер Токсонбаев иликтөө жүргүзгөн, анда ошол баяндаманы чогуу угалы.
Кыргызстандын түштүк баш калаасындагы базарларда мундун наркы бир кылка эмес. Маселен, биринчи сорттун бир килосу 20-22 сомдон сатылса, жогорку сорттогулары 28-30 сомдон түшө элек. Мунун себебин соодагер Ашым Жакыпов мындайча түшүндүрдү.
Ундун арзандашы эми баардык эле жерде кризис болуп атпайбы, ушуга байланыштуу болсо керек. Былтыр ундардын наркы мариям ундар 1400 сом болуп калган, казактын ундары 1500 сом болуп калды эле. А быйыл эми ого салыштырмалуу 500 сом 600 сом арзандап калды эми.
Дагы бир сатуучу Бакыт Сартаев, кардарлардын көбү жергиликтүү арзан, бирок жергиликсиз ун азыктарын жерип чет өлкөлүк сапаттуу продукцияларга ооп жаткандыгын төмөнкүчө чечмеледи.
Основной Казакстандын ундары сатылып атат. Казакстандан только 50 кило келет, 45 келбейт. 850 сом, 820 сомдон айланат азыр биринчи сорттору. Высший сорттору 1000 сом тегерегинде. Экинчи сорттору 650 сом, 600 сом, а местнилердики 600-650 сом.
Базарларда мал арзандаганы менен уйдун эти 155-160, ал эми койдуку жана эчкиники 170-190 сомдон түшө элек. Ошентсе да касапчы Тактар Сатаров кесиби өзүн актабай жаткандыгына кейиди.
Элдин айтканы туура, мал арзан. Малдын энчеге ылайыктары, арыраактары арзан, а семизи өтө кымбат болуп атат. Азыр мисалы үчүн бир койду союп келип алып 3 күн отурам. 3 күндө нозердин изи бары деген ишкени менен паштер чыгым менен албай калдык.
Анткени менен Сапира Өмүрбекова өткөн жылга салыштырганда сүт азыктарынын наркы кыйла арзандагандыгын билдирди.
Сүт былтыркыга караганда быйыл кыйла эле жакшы арзанчылык. Нак сүттөрдү орто эсеп менен 15-20 сатабыз. Аброс сүттөрдү 10 сомдон 12 сомго дейин сатабыз. Айрандарыбыз деле 18 сом, 20 сом нак айрандарыбыз. Аброс айрандарыбыз 15 сомдон, быштактарыбыз 50 сомдон, 40 сомдон килограмм. Түзмөнү сатабыз, 40 сомдон алабыз, 50 сомдон сатабыз. Эми арзанчылык элде мал көптүктөн болуп атат.
Кардар Бек Токтомбошев мамлекеттик көзөмөлдүн жоктугунан нарк коюуда башалмандыктар өкүм сүрүүдө деп коңгуроо какты.
Мамлекет инфляцияга каршы күрөшүш керек, жумуш ордун табыш керек. Андан тышкары антимонопольный сена азыр мисалы үчүн унду карасак ал арзан, а нан кымбат.
Ушуга улай жергиликтүү серепчилер өкмөт тарабынан мындай кайдыгер мамиле азык түлүк каачылыгын тереңдетип акыры социалдык чоң жарылууга түртөт деп кооптонууда. Мисалы талдоочу Бактыбек Калмаматов ушундай көз карашта.
Акыркы учурда кыргыз журтчулугу аябай чоң мындай коркунуч алдында турат да. Биздин бийлик кайра кайра эле телевизорлордон какшап атышпайбы, баардык нерсе арзандап кетти деп. Жок, базарга түшпөгөн, бирөөнүн көз жашынан жаралган, байлыкка чиленген байлар, капиталисттер аларга баанын өйдө төмөнүн байырмасы болгон эмес. Болбойт дагы да. А жөнөкөй карапайым калк үчүн бүгүн тамак аш баасы акыркы жылдары бул кескин көтөрүлдү да. Жөнөкөй эле мына 2 сом 50 тыйындык нанды алайлы, бүгүн 12 сом. Эгерде ушул темп менен кете бере турган болсо, анда элдердин арасындагы баягындай чоң бир социалдык жарылууга дуушар болуп калышы мүмкүн да мамлекет.
Анткени менен жергиликтүү бийлик баалардын олку солкулугу боюнча кабатырланууга негиз жоктугун айтууда. Ош шаардык антимонополдук саясат комитетинин жетекчисинин милдетин аткаруучу Алишер Кошалиев калаа тургундарынын кооптонууларын четке какты.
Эң орчунду мына унун баасы азыр түшүп атат. Бир килограммын биринчи сорттуку 18 сом, экинчи сорттуку 16 сом болуп атат. Жалпы азык түлүк азыр Ош базарына бүт эле арзан болуп атат. Картошка арзан, пияз бир көтөрүлүп кайра түштү, азыр кайра дагы 25 сом болуп калды. Как раз антимонопольный орган иштеп атат, анын баасын түшүрүү боюнча көзөмөлгө алып турабыз. Ортомчу алат, ал баа кошуп атат. Кээ бир учурларда ортомчудан дагы бир ортомчу алып 3-4 колго өтүп кетип атат да.
Алишер Кошалиевдин кошумчалоосуна караганда, мындан ары базар бааларын тартипке салуу максатында мобилдик топтор иштеши күтүлүүдө.
Кадырман угармандар, ободу азаттык уналгысынын адам жана базар аттуу экономикалык программасы жаңырып жатат. Уктуруунун бул санында азык түлүк баалары тууралуу кеп болууда. Берүүнү мен Замира Кожобаева алып барып жатам. Уктуруубузду улантабыз. Азык түлүк баалары борбор калаада да күн санап өсүүдө. Керектөөчүлөр акыркы убактарда эт сүт азыктарынын, жашылча жемиштердин баалары тездик менен өсүп жаткандыгына нааразылыгын билдирип келишет. Бишкектеги азык түлүк баалары тууралуу анда кесиптешим Миргүл Аманбаеванын маалыматын уксак.
Бишкек шаарындагы ири базарлардын бири Ош базарына барып, айрым сатуучулар менен маектештик. Жашылча сатып отурган Таштанбек аттуу сатуучу картошка, пияздын баалары тууралуу буларды айтты.
Невский деген сорт 12-ден 14-кө чейин сатылып атат. Пикассо деген сорт 14-тен 16-га чейин сатылып атат. Өгүнө пияз 25-тен сатып атканбыз. Андан кийин утур жумасына көтөрүлүп отуруп, пияз өткөн жумада 35-ке чыккан. Сабиз немелер мурунку эле баасын сактап турат.
Ал эми акшактарды саткан Динара айым болсо, күрүч, шекер, унга болгон баалар боюнча мындай деди.
Un боюнча азыр жакшы арзандады. Мүшөгү 800-дөн 850-дөн. Нанды масы бирок түшкөн жок ошол эле басында. Сахар кымбат, анан 50 та китайский күрүч кымбат. 60 сомго чыкты.
Ал эми Ош базарынан дүңүнөн алып шаардагы кичи базарлардын биринде жер жемиш саткан ажарайым жер жемишке баалар кыйла өскөнүн айтат.
Ушул моментте көлдүн алмасы өтө кымбат болуп, Оштун алмалары түгөнүп бараткандыктан өйдө көтөрүлүп келет.
Канча болот балар?
Азыр негизгиси 35 чейин болуп атат. Эң начар сорттогулар 25-20 анан мындай арзан алмалар жок болот.
Жерде помидор, батыраң сатат экенсиз, булардын баалары кандай болот?
Помидор менен огурчулар оптымда 80, огурчулар 70-тен болуп атат. Бул жерде сатылышы 85, огурчу 80-ден болуп атат. Жа быйылкы былтырга караганда өтө эле кымбат.
Ушул тапта азык-түлүк, жашылча, жер жемиштерге болгон баалардын өсүп жатканына карапайым эл нааразы.
Мен асым ширин. Кымбат эле, аябай эле кымбат. Эч арзандаган жери жок. Эл кыйналып атат. Кыйынчылык жагы көп эле болуп атат. Продукты жагынан столдо отурган чоңдор, кичине элде кыйынчылыгын байкаштырып арзандатса болмок.
Света, нааразы кымбаттаганга, аябай эле кымбат. Бая ун арзандаган менен анын башы ошо боюнча эле. Зарплата аз, жумуштар кыскарып атат. Алган акчабыз продуктыдан эле ашпайт, жетпей да калат.
Мына ушундай ойлорун айтышты айрым Бишкек шаар тургундары.
Бул Бишкектеги азык-түлүк баалары тууралуу кесиптешим Мира Аманбаеванын баяндамасы болду. Кадырман угармандар, ушуну менен ар жекшемби сайын обого чыгуучу Адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн азык-түлүк баалары тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага кесиптештерим Бишкектен Миргүл Аманбаева, Оштон Алишер Токсонбаев жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Бишкекте саат 9:15 калды. Таң казаттыкты мен Зейнеп Мартбек кыз алып барудамын. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. СДП фракциясы оокат окуясы боюнча парламенттик комиссия түзүү маселесин сессия коет. Бул тууралуу фракция отурумунда фракция башчысы Бакыт Бешимов айтты. Жомарт Кыймылдын башчысы Нурлан Мутуев да президенттикке талапкер болуу ниетин билдирди. Тышкы иштер министринин Түркмөнстанга иш сапары бүгүн башталат. Акыркы 2 жылда чет өлкөлүктөр кыргызстандык 225 баланы асырап алышты. Бул тууралуу кече Жогорку Кеңештин коопсуздук коргоону жана миграция комитеттеринин биргелешкен жыйында вице-премьер-министр Өктөмкан Абдуллаева билдирди. Эл аралык окуялардан бүгүн Грузиянын Ордо калаасы Тбилисиде массалык нааразылык акциялары башталары күтүлүүдө. Ирандын талаштуу өзөктүк программасынын айланасында чатактык дипломатиялык жол менен чечүү максатында өткөрүлө турган сүйлөшүүлөргө АКШ да катышат. Италиядагы зилзаладан нагыт болгондордун саны өсүп, жаратылыш кырсыгы 267 адамдын өмүрүн алып кеткени кабарланууда. Польша августта Ооганстанда өтө турган президенттик шайлоодо коопсуздукту камсыз кылуу үчүн бул өлкөдөгү аскердин санын 20% көбөйтөт. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай, берүүбүздү улантабыз. Дүйнөдө кандай жашап, кандайча ойлонуунун үлгүсүн такыр өзгөртө турган абал түзүлүүдө. Экинчи дүйнөлүк жана кансыз согуштардан кийин калыптанган түшүнүктөр азыр өзгөрүлө эле калбастан, такыр эле жарактан чыккан өңдүү, дейт Орусиядагы Russia Today телеканалынын комментатору Питер Лавел. Анын ойлору менен Төрөкул Дооров тааныштырмакчы. Эскерте кетели, мындай айтылчу ойлор автордун өзүнө гана тиешелүү жана азаттыктын турумун чагылдырбашы мүмкүн.
Америкалык белгилүү ойчул Фрэнсис Фукуяма 1992 жылы өзүнүн атактуу «Тарыхтын аякташы жана акыркы адам» аттуу макаласын жазган. Ошол учурда Фукуяманын андагы негизги идеясы батыш дүйнөсү үчүн талашсыз чындык көрүнгөн эле. Фукуяма: «Биз кансыз согуштун же согуштан кийинки мезгилдин гана эмес, жалпы эле адамзаттын идеологиялык өнүгүшүндөгү тарыхтын аяктаганына күбө болуп жатабыз» деп жазган. Анын оюна ылайык, СССРдин кыйрашы, кансыз согуштун аякташы жалпы дүйнөдө батыштын либералдуу демократиясынын орношуна шарт түзүп, аны адамзат жарата ала турган өкмөттүн акыркы формасы катары кабылданганга болоорун көрсөткөн болчу. Бүгүн болсо бул ойлор такыр эле акылга сыйбаган нерседей көрүнүп калды, дейт Russia Today телеканалдын комментатору Петер Лавел. Айрым неоконсерваторлорду кушпогондо, батышта бүгүн буга чейин сураганга да мүмкүн болбогон суроону бергендер улам көбөйө баштады. Алар экономикада мамлекеттин ролу кандай болушу керек, глобалдык экономика кантип иштеши керек жана азыр террорист деп аталып жаткандар бул жараянга тартылышы керекпи жокпу деген суроолорду көтөрүп жатышат. Азыркы глобалдык каржылык кризис экономиканы гана эмес, дүйнөгө карата батышта калыптанган ойлорду да ойрондутуп жаткандай. Батыш либералдык демократиясы деген идея көбүрөөк Америка Кошмо Штаттары тарабынан монополияланган эле. Аталган идея акыркы 20 жылда орой бурмаланып, батыштын массалык кыйроого алып келчү идеологиялык куралына айланып калды, дейт комментатор. Анын ишенимде кансыз согуш аяктагандан бери демократия деген түшүнүк жалаң гана Вашингтондун тышкы саясаттагы каалоо мүдөөсүн үгүттүү дегенди туюндуруп калды. Мисалы, глобалдык экономиканы демократиялаштыруу тууралуу биз сейрек угуп калабыз. Мында Орусия менен Кытайга дали шек менен карашат. Акыйкат базар деген түшүнүктүн ордуна батыш экономикасынын гана утушун ойлогон ачык рынок деген ураандын үстөмдүк орноду. Эл аралык коопсуздук маселесинде да абал ушундай эле. Бул жерде батыштын либерал демократиясы кайда? Түндүк Атлантикалык альянсы НАТО ага кайсыл мамлекет мүчө болуп кошуларына Орусия килигише албайт, килигишенге акысы жок дейт. Албетте, акыйкат деп ойлоорсуз. Андай болсо, Орусиянын улам күчөп бараткан экспансиясына коркунуч келтирүүгө НАТОго укукту ким берди? Дагы бир маселе демократиялык шайлоолор. Батыш түстүү инкылапты баштан кечирген Грузия менен Украинадагы шайлоолорду кызуу колдоп чыкты. Вашингтон иштен сүйүнүп турду эле, бирок убакыттын өтүшү менен бул эки мамлекеттеги саясий окуялардын өнүгүшү бир топ суроолорду жаратууда. Жыйынтыгында бүгүн Грузия менен Украина эч кандай муратка да жете албай, азыр эми жолдон адашкан өлкөлөргө айланышты. Алардагы абалдын начарлашы Орусиянын коопсуздугу үчүн кесепети оор болор айкын. Абалды оңдогонго далалат кылган Орусияны авторитардык мамлекет деп чөлкөмдүн чоңуна айландырышты, дейт Петер Лавел. Мына ушундай эле инкылап Кыргызстанда да болгон. Бирок азыр ага карата баа берүүгө болобу деген суроо менен биз профессор, Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Бешимовго кайрылдык.
Бизден деле жыйынтык чыгарышы мүмкүн. 2005 жылы революция болду, бирок демократия өркүндөбү эле авторитардык жолго түшүп кеттик деп. Бирок бунун дагы объективдүү себептери бар. Кыргызстан ушундай мезгилде да башынан өткөрүш керек. Анткени балдын таттуулугун билиш үчүн уунун ачуулугун көрүш керек да. Демократиянын келечектүү доорун баалай билиш үчүн азыркы бийликтин зинданында отуруш керек да. Адам деген ошондой, адамды зат ошондой да. Башынан бир этаптарды өткөрмөйүнчө түшүнбөйт. Ана демократияга жол оңой эмес да, өтө татаал,
дейт профессор Бакыт Бешимов. Бирок Петер Лавел өз оюн улантып, Палестинада болсо Хамас демократиялык шайлоодо утуп чыкканына карабай, батыш либералдык демократиясы азырга чейин ошол шайлоонун жыйынтыктарын тааныбай келатканын айтат. Бул жөн гана эки жүздүүлүк, дейт ал. Биз баарыбыз жаңы кырда алдында турабыз. Дүйнөнүн көпчүлүк бөлүгү үчүн бул жеңил болбойт. Бирок ал өзгөрүүлөр айрыкча өзүнө тарыхта өзгөчө орун ээлеп койгон батыш үчүн оор болмокчу. Тарыхтагы ал орун да тездик менен өзгөрүп баратат. Бүтүн дүйнө ондогон жылдар бою батыштын жыргалчылыгы үчүн салым кошуп отуруп, акыр аягында Америка Кошмо Штаттарын тарыхтагы эң чоң карыздарга айландырды. Бүгүн эми баарыбызга бул жол жалган идеология экени айкын болуп турат. Эми ар ким бир топ мурдараак батыш тыюу салган идеяга көнүп, аны сыйлашы керек, дейт ал. Чынында эле мезгил өзгөргөнүнө кыргызстандык саясат таануучу Куан Абдымен да кошулат.
Акыркы эле мына экономикалык финансовый кризистердин күчөп аткандагысы мамлекеттердин арасында өзгөчө демократиясы өнүккөн батыш өлкөлөрүн биринчи иретте Американын өзүндө дагы мамлекеттик башкаруу системасынын алсыздыгын көрсөткөн далилдердин бири катары келип чыгып атат да. Демек азыркы кризистен чыгуу үчүн демократияны бир жагынан колдонгону менен ошо демократияны башкарууда мамлекеттик деңгээлдеги кийлигишүү зарыл экендигин көрсөтүп, көптөгөн банкроттукка кабылган мекемелерди, компания, фирмаларды мамлекеттин каражаты менен бутуна тургузуп, аларга жардам берип, азыркы кризистен чыгууга жол издеп атышат да,
дейт кыргызстандык саясаттануучу Куан Абдымен. Эң кызыгы, Фукуяма тарыхтын аягы жана акыркы адам аттуу эмгегинде бир нерсени таамай белгилеп өткөн, дейт Петер Лавел. Тарых эч качан бүтпөйт, идеологиянын тарыхы бүтөт. Советтер Союзунун коммунисттик партиясы дээрлик 20 жыл мурда көмүлгөн. Азыркы абалды эске алып айтканда, Фукуяманын батыш либерал демократиясы эми өзүнүн тажиясына камырышы керек. Мен анын тажиясын да ыйлабайм, дүйнөнүн көпчүлүк бөлүгү да ыйлабайт, дейт комментатор Петер Лавел. Төрө Кудуров, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, эми кезек бул күн тарыхта түрмөгүбүздө. 9-апрель тарых беттеринде кандай окуялар менен эсте калгандыгы туурасында Муратбек Кожобеков айтып берет.
Фрунзе шаардык аткаруу комитетинин 1954 жылдын 9-апрель күнкү чечимине ылайык Борбор шаардын көчөлөрүн жарыктандыруу иши башталган. Айтылуу кинорежиссер Төлөмүш Океев 1993 жылдын бул күнү Кыргызстандын Түркия Республикасына толук ыйгармуктуу элчи болуп дайындалган. Анда эмесе Төлөмүш Океевдин элчилик кызматы туурасында ал киши менен бул убакта бирге чогуу иштешкен профессор Анарбек Макеевичтин пикирин тыңдап көрсөк.
Ошол мезгилде албетте
Төлөм Шакеевичтин Түркиядагы элчи болуп иштеши абдан туура болгон деп ойлойм. Себеп дегенде адегенде Түркия менен Кыргызстандын ортосундагы эң маанилүү маселелер бул маданий, гуманитардык жана саясий кызматташтыкты чыңдоо болгон. Сүйлөшүүлөр, жолугушуулар бардыгында айрыкча тышкы иштер министрлигинде Төлөм Шакеевичтин авторитетине абдан чоң сыйлоо, урмат менен мамиле кылышчу жана маселелердин чечилиши дагы ошол сый урматка көп убакта байланыштуу болгондугун мен өзүм байкап жүрдүм.
Нацисттик Германия 1940-жылдын 9-апрель күнү Дания жана Норвегияга кол салган. Америкалык чалгындоочу U-2 самолету 1960-жылдын 9-апрелинде Советтер Союзунун территориясынын үстүнөн 19-21 миң метрлик бийиктикте учуп өткөн. Советтер Союзунун парламентинин 1962-жылдын 9-апрелдеги жардыгына ылайык 12-апрель космонавтика күнү болуп жарыяланган. Америкадагы Массачусетс технологиялык институту 1989-жылдын 9-апрелинде америкалык Дуглас Энгельбартка компьютерлик чычканды ойлоп тапкандыгы үчүн 500 миң америкалык доллар көлөмүндө сыйлык берген. Тарых барактарына сиреп салган Муратбек Кожобеков.
Таңкы азаттыктан уктурубузду улантабыз. Эми маданият тармагы өзүнүн басма үйүнө ээ болду. Бул жерден ар түрдүү форматтагы чыгармаларды күтсө болот. Ушул тапта 100 ашуун автордун тандалган чыгармалары жарык көргөнү турат. Басмакананын техникалык жабдуулары болсо Германия жана Жапониядан алынып келинген. Кеп учугун кабарчыбыз Фатима Абдала улантат.
Кыргыз маданият жана маалымат министрлигинин алдында ачылган маданият басма үйү мектептердин, окуу жайлардын, музей жана театрлардын, кинематография, архив мекемелеринин ишине эң зарыл адабияттарды басып чыгармакчы. 20-чы кылымда кыргыз адабиятынын классикага айланган эң мыкты чыгармаларынын жыйнактарын, хрестоматиялык топтомдорун басып чыгаруу айрыкча мектеп окуучуларына, студенттерге, жаштарга зарыл деген пикирде маданият басмасынын башкы редактору Памирбек Казыбаев.
Башталгыч классынын окуучуларына, тестер балдарга, жаштарга арналган адабияттарды чыгарыш керек. Мисалы биз азыр балдарды, жаштарды, неберелерди күнөлөбүз, эчтеке билбейсин деп. А биз аларга мындай бир шарт түзүп бердикпи? Мультфильм жок, кино жок, китеп жок, жомок жок. Алар эмнени айтат? Анан бизде азыркы учурда кандайдыр бир башкача муун келаткандай, түшүнбөгөндөй сезилет да.
Ошондой эле кыргыз элинин тарыхына байланышкан көп маалыматтар бул кезге чейин жарыкка чыкпай келди же бурмаланып жазылды. Мисалы, маданият басма үйү 1916-жылдагы үркүнгө байланышкан мурда басылып чыккан жана жарыкка чыкпай келген чыгармаларды басып чыгармакчы.
1916-жылда үркүн окуясы, мына ошондой эле 350 миңдей кыргыз ошо падышанын огунан, жолдогу азап тозоктордон, жырткычтардан, жанагы күркүрөп аккан дарыялардан, кандайдыр күтүүсүз түшкөн жана көчкүлөрдөн ушундайдан зыян тартканда. Демек мына ушул окуяларды баяндаган канчалаган авторлордун көркөм беренелерин, мисалы Кушбек Өсөнбаев сыяктуу ошол 16-жылы изилдеген окумуштулардын илимий эмгектерин, дагы башка тарыхый партиялык документтерди чагылдырып бербесек, анда биз кайдан келдик, кандай эл болдук эле, кандай эл болобуз дегенге жооп бере албайбыз,
деди Памирбек Казыбаев. Маданият басма үйүнүн техникалык басып чыгаруу жабдыктары дүйнөдөгү соңку үлгүдөгү шаймандар болуп саналат. Ал жабдыктар Германиядан, Япониядан алынып келинген. Ал эми кыргыз эл акыны Сүйүмбай Эралиев кептин баары бул жаңы басманын элибиз үчүн иштеп беришинде, деди.
Бир гана милдет калды үрөйдөгү, жакшылап иштеп бериш керек. Буга болгон биз ишеничтин баары актарыш керек. Ошонун бардыгын биз жакшылап уюштуруш керек. Биз ошого күтөбүз, ошондой болот деп эңсейбиз, самайбыз,
деди кыргыз эл акыны Сүйүмбай Эралиев. Бишкектен Фатима Абдалова.
Бишкекте саат 9:00 аз гана калды. Программабызды жыйынтыктап жатып, ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача маанисин эсиңиздерге салып өтсөм. СДП фракциясы ноокат окуясы боюнча парламенттик комиссия түзүү маселесин сессияга коет. Бул тууралуу фракция башчысы Бакыт Бешимов айтты. Мусулмандар борбордук жаңы мечити үчүн Бишкектен 3 гектар жер берилди. Буга байланышкан жардыкка президент Курманбек Бакиев кече кол койду. Депутат Иса Өмүркуловдун кол тийбестигин алуу парламент сессиясынын күн тартибинде жок. Бул тууралуу парламенттеги комитет булагына таянып, БЭКтин мүчөсү Топчуек Турганалиев азаттыкка билдирди. Эл аралык окуялардан бүгүн Грузиянын Ордо калаасы Тбилисиде массалык нааразылык акциялары башталары күтүлүүдө. Оппозиция президенти Михаил Саакашвили бийликтен кетмейин демонстрациялар улана берерин эскертүүдө. Сомалилик каракчылар кол салган америкалык кеменин экипажы көзөмөлдү өз колуна алганы кабарланууда. Молдованын президенти Владимир Воронин Кишиневдо орун алган башалмандыгы үчүн коңшу Румыниянын бийлигин айыптады. Польша августа Оғанстанда өтө турган президенттик шайлоодо коопсуздукту камсыз кылуу үчүн бул өлкөдөгү аскердин санын 20%га көбөйтөт. Мына ушул жана башка кабарларды, макалаларды сиздер Азаттыктын интернет баракчасынан да окуп ала аласыздар. Биздин дарек 3w.azattik.kg. Бүгүн таң Азаттыкта ого Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы, Шайлобек Дүйшөев, Айданбек Акматулу, Прагадан Эсенбай Нурушев жана мен Зейнеп Мартбек кызы алып чыктык. Үн операторлор Бишкекте Максат Акматжанулу жана Прагада Михаил Шульц. Биздин берүүлөрүбүздө сизди түшөлткөн кызыктырган маселелер жөнүндө ой бөлүшсүз келсе 31-61-63 же 31-61-65 телефон номерлерине чала аласыздар. Биз бүгүн кечки 6:00 тарта кайрадан оодо болобуз. Алдыдагы иш күнүңүздөрдү ийгиликтер коштосун. Саламат болуңуздар. We'll be right back.